se întâmplă în Gara Speranței?
Bucuriile copilăriei. O emisiune de Angelica Paicu.
Mă bucur să vă întâlnesc, dragi copii. Mă bucur tare, tare mult de întâlnirea noastră și mă mai bucur că e frumos afară, e soare, așa că invitația de a merge la joacă în aer liber este prezentă numai după emisiune. Ne așteaptă o oră în care vom asculta povești, vom asculta muzică și vom vorbi. Vom răspunde, adică veți răspunde la întrebările concursului biblic și de ce nu, dacă ați învățat ceva nou și frumos, ne veți spune și nouă. Am făcut oarecare schimbare în emisiunea de astăzi, dar veți vedea pe parcurs. Spuneam ceva de mulțumire? Ei, da, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru această întâlnire și vreau să o facem și pe note. Ne conduce Aldana Cazacu. Doamne, îți mulțumesc! Spun eu de la microfon și sunt convinsă că spuneți și voi. Așa cum stați acasă și ascultați emisiunea, aveți pentru ce să-i mulțumiți lui Dumnezeu. Vă spuneam că am făcut oarecare modificare în emisiunea de astăzi, pentru că, deși îmi place tare, 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 dar foarte tare mult iepurașul, faptul că am văzut atât de mulți iepurași în produse în ultima vreme, m-am gândit că se folosesc lucrurile și li se dau altă însemnătate. Este doar un simbol folosit prea mult. De aceea vreau să vă ofer o povestire.
Muzica.
A fost odată, ca niciodată, un iepuraș năzdrăvan. Cât era ziua de mare, nu voia decât să zburde, să privească cu obrăznicie florile și apoi să le calce fără milă cu picioarele din spate. Când se rătăcea prin grădina de zarzavat, făcea câte un ocol în jurul verzei cu frunze fragede, apoi își înfingea cu lăcomie cei doi dinți puternici, mâncând pe săturate până i se făcea rău. Acum, iepurașul din povestea noastră era bucuros, trecuse iarna cu bine. Stătea la marginea grădinii și vedea că morcovii erau încă în stadiul de sămânță, dar visa cu ochii deschiși la niște morcovi mari, uriași și la zilele acelea când ar fi rătăcit prin grădina de zarzavat, alegând cei mai frumoși morcovi. Deodată a auzit călăgie. Foarte curios din fire, iepurașul și-a ciulit urechile și s-a îndreptat în direcția de unde venea zarvă. A trecut prin deschizătura mare a gardului și a privit cu atenție în fața sa. O mulțime de oameni lucrau de zor, fiecare pregătindu-și căsuța ca pentru o mare sărbătoare. Dar atenția a fost atrasă de altceva. Undeva într-un colț al curții era un copilaș de vreo 7-8 anișori. Stătea tare cu minte pe iarba fragedă. Ce se mai miră iepurașul nostru? Cum putea copilașul să stea atât de liniștit? Fremătând de curiozitate să afle cât mai multe, a căutat o poziție mai bună ca să vadă mai bine băiețelul. Mirarea a fost și mai mare când a văzut că lângă copilaș stătea un mieluț, un mieluț drăgălaș. Stăteau și se priveau atât de liniștiți. Copilul se apropie să mângâie blănița mielului, iar acesta se culcă la picioarele lui. Iepurașului nu-i venea să creadă. Își spunea: aici este o taină mare, trebuie să aflu taina aceasta. Bineînțeles că nici nu se gândi să pășească tiptil pentru a nu-i deranja pe cei doi prieteni. O zbughi și din câteva sărituri a fost lângă ei. Neața, eu sunt Trică Iepurică. Pe voi cum vă cheamă? Dar băiețelul parcă nici nu l-a văzut. El mângâia în continuare blana mieluțului. Ei, voi doi, încrezuți mai sunteți. Dacă e așa, să știți că plec. Dar nu a plecat. Voia doar să vadă ce fac cei doi. Într-un târziu, copilașul îi vorbi: oh, ce iepuraș drăguț ești! Scuză-mă, nu te-am văzut! Uite, mieluțule, avem un prieten! A spus băiatul, încercând să pară vesel. Dar, băiețelule, de ce ești trist? Ia uite ce frumos este afară! O, fi frumos, dar eu sunt trist, pentru că l-am auzit pe tata zicându-i mamei că o să taie mieluțul acesta frumos. Să-l taie? Cum, da, de ce să-l taie? Bunica mi-a povestit odată toată istorioara despre mielul de Paște, care spunea așa: de mult, de mult în urmă cu 3000 de ani, doi oameni, Moise și Aaron, fratele lui, s-au înfățișat înaintea faraonului spunându-i: Domnul Dumnezeul lui Israel vrea să elibereze poporul nostru. Domnul? Nu cunosc niciun domn. Nu-l cunosc pe Dumnezeul vostru, le-a răspuns faraonul. Cine este el să ascult? Nu-i voi lăsa pe israeliți să plece. Refuzul îndârjit și repetat al faraonului a adus pedepse mari asupra egiptenilor din partea lui Dumnezeu. Apa Nilului s-a înroșit ca sângele și nu a mai fost bună de băut. Invazii de broaște, țânțari, tăuni, lăcuste, moartea vitelor, bube, grindină și întuneric. Mi-a povestit bunicuța despre fiecare dintre ele. Dar
În ciuda pedepselor de până atunci, faraonul s-a încăpățânat să nu asculte de Dumnezeu. Iar la sfârșit, bunica mi-a spus că s-a abătut asupra egiptenilor cea mai mare pedeapsă dintre toate. Într-o singură noapte, întâiul născut al fiecărei familii din Egipt a murit de la fiul regelui până la fiul sclavului celui mai de jos. În ținutul Gosen, israeliții erau însă vegheați și apărați de Dumnezeu. El le-a spus cum să se ferească. În noaptea aceea, fiecare familie a jertfit un mieluț ca al meu, și a stropit cu sânge pragul de sus al fiecărei uși. De atunci, această noapte se numește noaptea de scăpare pentru copiii lui Dumnezeu. Un înger s-a coborât atunci din cer și a mers pe toate străzile Egiptului, a intrat în toate casele și a adus pedeapsa lui Dumnezeu peste poporul egiptean. Dar când a ajuns la casele poporului Israel, îngerul Domnului nu a intrat în ele, pentru că erau apărate de sângele mielului. De atunci, în fiecare an, israeliții mănâncă un miel de Paști în amintirea salvării lor din robia egipteană. Ce poveste, a spus iepurașul. Ia uite cum s-a făcut blănița pe mine. Brrr! Dar nu-i totul. Bunica mai spunea... Ochii se umplură de lacrimi. Iepurașul s-a uitat mirat la el. Înduioșat, s-a apropiat de fața băiețelului și i-a întins o urechiușă ca să-i șteargă lacrimile care se rostogoleau ca niște bobițe de rouă. Dar de ce plânge atât de tare, băiețelule? Bunica ta nu mai este? A, ba da, trăiește și e atât de blândă, mă învață lucruri minunate. Atunci eu nu înțeleg plânsul tău. Dragul meu iepuraș, a spus copilul, mângâind cu o mână mieluțul și cu cealaltă iepurașul, care devenise blând și cu minte ca mieluțul cel cu blăniță albă ca neaua. Plâng pentru că mi-am amintit de Isus, de suferința lui. Și glasul a început să-i tremure. Dar cine este Isus? A întrebat iepurașul. E fratele tău? E prietenul tău? Poate e tatăl tău? Iisus mi-e și frate, și prieten, și tata. M-a iubit atât de mult cum numai un tată o poate face. M-a ajutat cum doar un prieten adevărat te poate ajuta și m-a ascultat și m-a sfătuit cum doar un frate te poate înțelege. Dar ce lucru a putut face Iisus pentru tine de-l iubește atât de mult și ce a suferit el atât de grozav încât îți dau lacrimile când îți amintești de el? Băiețelul și-a întors privirea spre miel. Cu mâinile tremurânde, cu ochii înroșiți, cu glasul sugrumat de durere, s-a plecat mai mult spre miel. L-a cuprins cu brațele și a cufundat fața în lânița lui albă și moale ca fulgi de nea. Și, stând așa, în genunchi, îmbrățișând mielul, a început să murmure o rugăciune. Dragi copii, voi știți ce a făcut Domnul Iisus. A murit pentru păcatele noastre. De aceea, ori de câte ori greșim, îl îndurerăm pe Domnul nostru. Bucuria mare este că Iisus a înviat, așa că, prin credința în El, și noi putem birui moartea. Îl slăvim pe Dumnezeu pentru biruința pe care a câștigat-o prin Fiul Său, asupra păcatului, asupra morții și asupra puterii întunericului. Dragi copii, sper că v-a plăcut povestioara noastră. Este o poveste. Dar aș vrea să vă spun câteva lucruri foarte, foarte reale, care nu țin de basm. Trebuie să știți că prima apariție a iepurașului ca simbol de Paști a avut loc în Germania. A apărut menționat în cărți în jurul anului 1500, deși e probabil ca el să fie prezent de mai multă vreme în tradiția populară. Germanii de altfel sunt primii care au inventat dulciurile în formă de iepuraș, pe la 1800, din aluat și zahăr. În aceeași perioadă, în Franța și în Germania, au apărut și primele ouă din ciocolată. Provine încă din vremea festivalurilor păgâne dedicate zeiței iastre. Legenda spune că această zeiță a găsit într-o iarnă o pasăre rănită pe câmp. Pentru a o salva de moarte, zeița a transformat-o într-o iepuroaică, însă cu capacitatea de a depune ouă. Iar iepurașul, pentru a-i mulțumi binefăcătoarei sale, decora ouăle făcute și le dăruia zeiței. Din această legendă s-a născut și tradiția ca iepurașul să aducă daruri copiilor. În America, această tradiție a iepurașului de Paște, care aduce cadouri ouă vopsite copiilor cu minți, a fost adusă de emigranții germani. Deși nu este un animal prea impresionant, iepurașul este un mesager sacru al divinității din multe culturi. În tradiția chineză, iepurașul este o creatură care cicătrește pe lună, unde se ocupă cu măcinarea orezului, esența vieții. Pentru budiști, iepurașul este de asemenea o creatură selenară. Legenda spune că, neavând ce ofrandă să-i aducă zeiței Indra, iepurașul s-a gătit pe sine însuși în focul sacru și, ca răsplată, a fost așezat pe lună. Și pe continentul american, animalul cu urechi mari este personaj de legendă. La unele triburi există un mit care descrie cum iepurele a adus oamenilor focul, în timp ce în cultura maiașă era creditat cu inventarea scrisului. Dragi copii, trebuie să știți adevărul. Iepurașul de Paște, aducător de ouă roșii, provine de pe meleaguri germane și simbolizează fertilitatea.
Și să nu vă bucurați prea mult de iepurașul de ciocolată. Nu este sănătos, doar o bucățică, ei hai, o urechiușă. Sper că nu ați plecat de lângă aparatele de radio, va urma în curând povestirea biblică și vă aștept la concurs.
Speranța, nevoia de a trăi cu nădejde într-un viitor mai bun. Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine. Abia aștept povestirea biblică.
Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Am fost plecați câteva zile în cea mai tare aventură a vieții mele. Cea mai tare de până acum, firește. Am crezut că va fi o simplă plimbare, dar tata ne-a organizat mult mai mult decât atâta. Să vedeți, a fost o adevărată expediție pentru care le-am mulțumit părinților. Tata a luat legătura cu ambasada noastră din Irak și a căpătat aprobările pentru a putea face parte dintr-o echipă de ziariști români sosiți să filmeze locul în care trăiau și munceau militarii români. V-am promis că voi reveni la jurnalul meu care ajunge la voi, prietenii mei, după ce revenim. Și cum nu-mi place să fiu dator, iată-mă în direct cu povestirile biblice. Tare mi-ar plăcea să fiți și voi aici cu mine, să ne minunăm împreună de locurile pe care le văd și mai ales să-l ascultați pe tata și pe mama, ba chiar și pe bunii care s-a pus la punct cu tot felul de informații legate de locurile prin care călătorim. Irakul este atât de altfel încât mi-e greu să găsesc ceva cu care să-l compar. Totul este diferit, parcă și aerul pe care îl respirăm este diferit, iar oamenii, ei bine, oamenii chiar sunt altfel. Și îmbrăcămintea lor, și comportamentul lor, și culoarea lor este diferită. Mama și fratele meu, care sunt mai blonzi, atrăgeau privirile pe stradă. Erau ei diferiți de albul hainelor și fețele mai închise ale oamenilor. Așa, să revenim. După ce tata a dat câteva telefoane, cum v-am spus, ne-am alăturat echipei de jurnaliști pentru a fi mai protejați și iată-ne îmbarcați. Ei filmau bazele în care erau cantonați militari români. Îi interesau poveștile lor de viață și căutau să le surprindă dorul de casă și dorința de a fi buni profesioniști oriunde s-ar fi aflat. Conducătorul militar al expediției, adică cel care răspundea de noi toți, un băiat tânăr și vesel, ne-a spus că românii sunt aici în Irak pentru câteva scopuri bine definite. Nu se amestecă în lupte, ci doar asigură sprijinul umanitar pentru populația civilă din zonă. Să știți că mi-am notat să țin minte să vă spun și vouă. Ce mai fac soldații? Asigură securitatea deplasării pe timpul desfășurării operațiilor și acordă sprijinul medical pentru prizonieri și pentru alte persoane prin... prin facilitățile medicale ale Statelor Unite ale Americii. Ce mai fac? Mai asigură și instruirea și consilierea forțelor de securitate irachiene și mai multe lucruri pe care le-am pierdut din vedere și nu le-am mai notat. Noi însă am mers cu părinții, apoi am mers la masă și ne-am plimbat în timp ce jurnaliștii și-au făcut treaba și-au filmat unde au fost primiți. Apoi am pornit din nou. Eram urmați îndeaproape de două mașini pline de militari români care voiau și ei să meargă la plimbare împreună cu noi. La 5 minute de mers cu mașina din baza Sasari de lângă Nasiria, unde sunt dislocați circa 500 de români și unde a filmat echipa de jurnaliști, se află ruinele orașului Ur. Ați mai auzit voi de Ur, nu-i așa? O perlă a Mesopotamiei este Urul și locul în care s-a născut Avram, primul prieten al lui Dumnezeu. Vă dați voi seama, copii, ce a însemnat pentru noi să vizităm ruinile vechiului oraș-cetate Ur. Era grozav. Mama ne-a făcut semn să ne apropiem și a început să ne vorbească despre Ur și după câteva secunde, știți ce s-a întâmplat?
S-a făcut liniște în autobuzul blindat în care ne aflam. Mai ales cei patru de la televiziune au devenit brusc interesați și au făcut schimb de locuri pentru a fi cât mai aproape de mama, să o audă mai bine.
Vă dați voi seama că erau și ei documentați?
Așa am auzit că se spune, dar pasiunea pentru subiectele pe care le urmăreau îi făcea atenți la fiecare lucru nou.
Trebuie să vă spun că mi-a crescut inima când am văzut că mama mea era atât de apreciată.
Să o ascultăm.
Urul este unul dintre cele mai vechi orașe atestate până acum. În Mesopotamia era o metropolă cu temple impunătoare, cu morminte regale fastuoase. Avea case frumoase și palate fascinante. Dragii mei, după cum vedeți, astăzi, din Ur, nu au mai rămas decât ruinele. Dar ele continuă să fascineze. Mai ales ziguratul, piramida sumeriană fără vârf, pe care o vedeam ușor din aeroportul strașnic păzit de trupele americane, acesta ne duce cu gândul la Fala Urului. Dacă vă interesează, vă voi spune mai multe despre acest zigurat. În timpul facultății am făcut cercetări amănunțite despre el. La privirile deschise și interesate ale ascultătorilor adunați în spatele autobuzului, acolo unde erau mai multe locuri, mama a continuat. De la o depărtare de câțiva kilometri, ziguratul pare o moviliță de pământ cărămiziu, un moț de lut care se ițește obraznic din pământul sterp. Exact ca acum, a spus ea, măsurându-l din priviri. Dar pe măsură ce ne apropiem, construcția parcă prinde viață și se ridică în fața noastră de undeva de sub pământ. După cum vedeți peste tot în jurul nostru, culoarea dominantă este maro, cu nuanțele aferente, bineînțeles. Să coborâm din mașină și să ne apropiem cât mai mult. Zis și făcut, ne-am luat sticluțele cu apă, pălăriile de soare sau șepcuțele și ne-am alăturat grupului vesel. Lângă zigurat, am găsit o tarabă micuță unde doi irachieni vindeau suveniruri. Cuțite, bancnote xeroxate, genți tricotate din lână, reclame turistice realizate testul de stângaci, tablouri cu ziguratul reconstituit în viziune proprie, câteva hărți în limba arabă și cam atât. Cei doi irachieni nici nu ne-au băgat în seamă, nici măcar nu ne-au zâmbit. O mână de jurnaliști însoțiți de militari nu îi impresionează. Probabil că suntem pentru oamenii locului alți străini care le-au venit pe cap. Ne ajunge din urmă o mașină în care era și un ghid autorizat trimis de ambasadă. Acesta imediat și-a preluat atribuțiile și a început să vorbească o română corectă cu un ușor accent. La întrebarea mea de unde ne știe limba, a zâmbit și ne-a spus că a studiat în București. Filologia și medicina. Mama ne-a tras mai lângă ea și am ascultat atenți ce ne spune ghidul. În anul 2113 înainte de Hristos, ziguratul avea 26 de metri, ne-a spus el, odată ajunși la fața locului. Furtunile de nisip și ploile au mâncat din creasta ziguratului, iar înălțimea lui a scăzut cu timpul la 20 de metri. A continuat ghidul, aparent surprins de privirile noastre curioase. Templul acesta a fost dedicat zeului lunii, pentru că sumerienii din Ur se închinau astrului nopții. De peste 4 milenii, această construcție care seamănă cu o piramidă în trepte secționată la vârf veghează nonșalant asupra micilor făpturi din jur. De altfel, se spune că ziguratul este poarta care face legătura între pământ și rai. Mama ne-a strâns de umăr și ne-a îndemnat să-l ascultăm cu atenție mai departe. Cărămizile din care a fost construit sunt păstrate aproape intacte. Ele poartă încă amprenta constructorilor mesopotamieni.
Pe aici, pe acolo, muncitorii au trudit la ridicarea acestei construcții și a clădirilor din jur și au lăsat posterității urmele degetelor lor pe cărămizile arse de soare. Ne-am îndepărtat de ghid și am vizitat atenți locul care părea atât de departe de slava trecută. Apoi, la întoarcere, în mașină, mama ne-a strâns lângă ea și ne-a spus: dragii mei, aici la Ur, nu departe de Zigurat, se spune că s-a născut Avram, a cărui seminție a fost binecuvântată de Dumnezeu și a cărui poveste apare deopotrivă în Biblie, cât și în Coran. Vocea ei caldă ne-a liniștit atât de mult, încât am adormit de-a dreptul, dar vă promit să revin cu despre ce vorbește mama acum. Aha, despre Avram.
Și eu am venit în direct, dragi copii, am revenit în direct pentru că urmează nu trei, patru întrebări. Sper că sunteți pe frecvența noastră. Prima întrebare de astăzi. Unde au organizat părinții expediția, expediția celor doi băieți? Unde a fost organizată expediția? Bună dimineața!
Bună dimineața!
Cu cine stăm de vorbă?
Cu Roberto.
Roberto, ce mai faci tu?
Bine.
Înainte de a ieși afară, te-ai gândit să răspunzi la o întrebare. Ei bine, unde a fost expediția? Unde au organizat părinții expediția pentru cei doi băieți?
În Irak.
Nu, în Irak erau deja. S-au organizat o expediție și au fost... Unde?
La
Ur. Unde?
La Ur.
Nu cred că înțeleg. Repet.
La Ur.
În Ur. Da. Îmi pare foarte rău. A încercat mama să te ajute, dar nu ai înțeles răspunsul. E foarte bine să fiți atenți la întrebare și apoi să încercați să memorați sau să vă notați pe parcurs ce trece timpul câteva date din ce în ce mai importante, care credeți că vă vor ajuta. Să vedem încă un răspuns. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Tu ce poți să ne spui?
Expediția a fost la ambasada militarilor români.
Nu. La ambasadă s-a dus tata să obțină actele necesare, autorizația. Unde au întâlnit ei și un ghid? Unde au fost împreună cu... Ce au vizitat ei?
Ruinele orașului Ur.
Așa, ruinele orașului Ur. Acesta este răspunsul. Cum te numești?
Naomi.
Naomi și mai cum?
Husti.
Bine, îți mulțumesc tare mult pentru răspuns. Îți mulțumesc. Să vedem cum sună și cea de-a doua întrebare. În această excursie au mai fost însoțiți de cineva, n-au mers doar ei patru, familia Tudor. Au mai mers însoțiți de cineva. De cine? Bună dimineața!
Bună dimineața! Am să răspund la întrebare.
Da.
Familia Tudor a fost însoțită de militari.
De militari, așa este, militari asigurau protecția, ba chiar au mers și în afară de cei care erau numiți să-i protejeze, au mers și niște militari care vreau să se plimbe și ei și să facă câteva fotografii în zonă, dar au mai mers însoțiți de cineva.
De un ghid.
Ghidul l-au găsit acolo. Fii atent și mai gândește-te. De o echipă de...
De...
Admirați voi foarte mult oamenii de...
Să de armată.
Nu, să vedem dacă mai încearcă cineva să răspundă. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Tu știi să răspunzi?
Da.
Cine i-a însoțit?
O echipă de ziariști români.
Așa este, o echipă de ziariști români. Foarte bine, foarte bine. Spune-mi cum te numești. Oh. Îmi pare rău că ai închis înainte de a spune numele. Poate vei reveni pe parcursul emisiunii să aflu și numele tău. Mergem mai departe la cea de-a treia întrebare. Ce puteți să-mi spuneți voi despre orașul Ur? Ce ați reținut voi de la mama și de la ghidul autorizat pe care l-au găsit acolo pe șantier? Ce puteți să-mi spuneți despre orașul Ur? A revenit Roberto. Bună dimineața din nou!
Avram.
Acolo s-a născut Avram. Bun, foarte bine. Altceva mai știi?
Și eu o piramide.
Da, bine, bine, îți mulțumesc tare mult. Este adevărat că sunt foarte noi povestirile astea față de ce ați avut voi până acum, dar trebuie să ne calificăm și în astfel de răspunsuri. Mai avem o întrebare. Abia acum vă rog să-mi răspundeți despre ce le-a vorbit mai mult mama. Mama le-a povestit copiilor, dar și celor din autocar, mai multe lucruri despre ceva. Despre ce? Mă bucur că ai revenit.
Alo?
Da? Te ascult.
Bună dimineața.
Dar spune-mi întâi cum te cheamă.
Macovei Simona.
Așa, Macovei Simona. Unde stai tu, Simona?
În Suceava.
În Suceava și Șava. Bine ai venit, Simona. Poți să-mi spui și despre ce a vor povestit mama în autocar?
Zigurat.
Despre zigurat. Așa este, îți mulțumesc tare mult! Am înțeles mai greu răspunsul, dar așa vorbesc sucevenii. Ei bine, dragi copii, am 4 câștigători, de fapt am 3. Simona a răspuns bine la 2 întrebări. Mă bucur tare, tare mult și abia aștept să văd care vor fi câștigătorii de săptămâna viitoare. Muzică, apoi vă aștept în direct!
About tomorrow. I just leave from day to day. I don't borrow from its sunshine, for its skies may turn to gray. I don't worry over the future, for I know what Jesus said, and today I'll walk beside him, for he knows what is ahead.
Cred că ați recunoscut-o, dragi copii, pe Sandruca Sandra Brisez Lungu. Vă aștept să cântați și voi!
Ce frumos cântă copiii, vreau să cânt și eu!
Noi suntem echipa Pricii!
Ce frumoasă e revista Pricii, eu vreau și eu!
În continuare, pentru voi cântă Ines Gherghe. Ines. Până acum a sunat telefonul în continuu. Ce se întâmplă? Mai avem 10 minute, timp în care putem să cântăm sau să spunem poezii. Până când vă hotărâți voi să sunați, câteva curiozități din lumea vie. Știați că țânțarii sunt de 2 ori mai atrași de culoarea albastră decât de oricare altă culoare? Atenție, mămici, nu le cumpărați pijamale albastre copiilor! Știați, dragii mei, că există un paianjen numit paianjenul orb? El trăiește în Asia de Sud-Est și este specia de paianjen care țese cele mai mari pânze. Și asta în ciuda faptului că, așa cum sugerează și numele, el nu vede aproape nimic. Dar broderiile lui pot ajunge la o suprafață de aproape 2 metri. Foarte interesantă munca acestui țânțar. Dar mai știați că un purice poate sări de 350 de ori mărimea corpului său? Dacă respectăm proporțiile, asta ar fi ca și cum un om ar sări lungimea unui stadion de fotbal. Pasărea flamingo ne uimește prin stilul ei de a mânca. Ia apă în ciocul lung, o lasă apoi să curgă, rămânând în gură doar micile insecte și animale de apă, pe care le înghite cu multă poftă. Ciocul ei este pe post de strecurătoare. Știați că rechinii nu au nevoie de dentist? Dacă un rechin pierde un dinte, în maximum 24 de ore îi crește altul la loc. Rechinul pierde cam 30.000 de dinți în toată viața sa, asta însemnând că odată la 8 ani, întreaga lui dantură este înlocuită în mod natural. Iată și un animal foarte rațional. Crevetele este o specie de rac care nu are inima în corp, ci în cap. Și o ultimă informație în curiozitățile de astăzi, un mod inedit de a ne spăla în ureche. Girafa este capabilă să se curățe singură în urechi datorită limbii sale extrem de lungi și elastice, de aproape 55 de centimetri. Ce părere aveți, dragii mei? Multe, multe curiozități pe lumea aceasta. Dacă voi nu ați sunat, înseamnă că așteptați să vă cânte copii. Să ascultăm pe Ingrid Iorgulescu cu o piesă tare îndrăgită. Știu că dacă ați putea să o votați, s-ar putea să fie pe primul loc în topul preferințelor voastre. Lăudați bunătatea Domnului!
Lăudați bunătatea Domnului, iubirea Domnului, îndurarea Domnului, toată slava să fie a Domnului, acum și în veac de veac. Și nu vor mai fi suspine, nu, nici lacrimi și nici păcat. Pe noi pământ acasă va fi totul minunat. Lăudați bunătatea Domnului, iubirea Domnului, îndurarea Domnului, toată slava să fie a Domnului, acum și în veac de veac. Iisus în gorâng se arată, fața-i sfântă, o vom vedea, și dragostea minunată, veșnic, veșnic vom cânta.
Halleluja.
Ruchesed Adonai, Ahavad Adonai, Hallelujah Shem Adonai. Hakavod havu kol la'Adonai, achshav ve'ad olam. Gam lo tehena nakot, gam beki, gam beshoim. Shed Adonai, Ahavad Adonai, Hallelujah Shem Adonai, Hakavod havu kol Adonai, Achshav ve'ad Olam.
Ce frumos cântă copiii, vreau să cânt și eu.
A fost, dragi copii, Roger Isăilă, un cântec frumos în calea ta. Vă urez, dragii mei, câteva zile de vacanță pline de soare și de bucurii. Vă mai urez să fiți sănătoși și să ne întâlnim tot aici, la Bucuriile Copilăriei.
Noi suntem echipa Prichi!
Ce frumoasă e revista Prichi, eu vreau și eu!
Cauți! un prieten e foarte sparate. Mai mult decât o frecvență, un prieten.